Campus FM presenta.
L'Europa jadida a disa u imperiali. L'Europa li sauret mesmen San Benedetto sa Carlo Magno, li wa afil addis impero roman.
Ricerca u kitbata George Peresso, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buhajar u George Peresso. X'Ewropa ħalla wara Ihsan Girgor meta mit fis-sena 604? X'Ewropa bdiet tieħu sura fis-seklu 7? Dan li se naraw fil-programm tal-lum.
Seklu aktarx monotonu storikament fil-punent li kiku fil-vant eżattament fl-Arabja matwilix l-Islam li kellu jati bixra lill-imġiba tal-Europa. Imma għal dak naslu wkoll. Ħanaraw l-Ingilterra wara l-konverżjoni tagħha l-Kristjaneżmu għax is-sura Ewropea tal-Ingilterra hija essenzjalment frott tal-konverżjoni tagħha.
Il-ħidma missjonarja komplet. Il-Kristjaneżmu fl-Ingilterra sab mexxejja bħal Edwin of Deira, li minn kważi brigand f'Żożitu sar il-mexxej ta' Northumbria u ħadem biex iferrex il-Kristjaneżmu. Oħrajn bħal Benedict Bishop ħasbu biex idaħlu l-arti arkitettoniku li kienet mifruxa sew fl-Italja b'mod li l-art Ingliża saret tixbaħ ukoll lill-artijiet il-sara anki f'dan il-pajsaġġ artistiku. Minn dill-art ħarġu nies qaddisa u għarrif bħal San Cuthbert u l-Venerabbli Bida kittieb u storiku.
Fi Franza f'dan is-seklu 7 naraw il-waqgħa tad-dinastija Merovingia u l-kisba tal-poter tal-maġġordomi tal-palazz li minnhom ħarġet id-dinastija ta' Karlu Magno. Ġa naraw il-firda millenarja ta' dan it-tribù Ġermaniku li għadna nafuha sal-lum u l-istorja għexieda ta' Franza u Ġermanja bid-differenzi tagħhom minkejja n-nisli mill-istess tribù. Is-seklu 7 għal-Franza kien seklu mħawat, u nistgħu ngħidu li damek għal tliet kwarti ta' seklu, sakemm id-dinastija Karolingja stabbilit ruħha sew kemm bħala mexxejja ċivili u kemm bħala mexxejja bl-appoġġ ekklesjali.
U naslu Spanja. Fis-seklu 7 l-istorja ta' din il-peninżula kienet waħda nieġfa u taswiet il-qalb. In-nazzjon tal-Viżigoti li fi żmien Rekaret kien irrinunzja għall-Arjanizmu kien mar fl-estrem ieħor ta' Ortodossija Kattolika qibsa. Kien hemm ġlied bejn in-nobli u r-re tagħhom. L-isqfijiet, favoriti mir-re, kienu kisbu poter qawwi u mill-kunsilli tagħhom f'Toledo kienu jiddettaw liġijiet dwar it-tmexxija tal-pajjiż daqs li kieku kienu f'Parlament. L-antisemitiżmu kontra l-Lud beda jinxteret u qabad l-aktar mhux biss minħabba raġunijiet reliġjużi imma wkoll politiċi billi l-Lud fi żmien l-Arjaniżmu kienu gawdew. Lejn qrib is-seklu 7, il-Mori jew aħjar is-Sareċeni qasmu lej ġibilta u ġabu taħt idejhom il-biċċa l-kbira ta' din l-art. Is-Sareċeni lejn l-aħħar tas-seklu fil-fatt kienu għamlu herba jew jekk tridu kisba tal-kontinent Afrikan magħruf u pajjiżi bħal l-Eġittu Kartaġni u Ċirene waqgħu taħt il-madma Saraċen. L-istorja ta' Spanja għal ħafna sekli kellha tingħat mill-mwezzin Iżlamiċi.
Sadatan, ċiċkri għet iġri fil-Vant, fil-Imperu Ruman tal-Vant?
Oh.
Il-mewt violenti tal-Imperatur Mauritius bliet ma aktarx antipatiku u mixħud biex l-ewwel ħaġa li qed kienet leh seħħet minn Focas li wara San Sitra kien irċieva x-xewqat tajba tal-Papa Gregorio, forsi l-unika teba kera fil-ħajja tal-Papa Qaddis, imma kif edna fl-aħħar programm il-Papa kien ħeles minnu. Focas ma kienx mill-ħelwin u għalt 8 snin smexxa l-imperu tal-Vand bit tal-ħadid. Ħadd ma kien kuntent bih u kien hemm ġirja biex jeħilsu minnu u jieħdulu postu. Il-ġirja telqet minn Kartaġni, żewġ ġenerali ridu jaslu f'Kostantinopli. L-ewwel ġeneral telaq fuq ix-xwieni mobbijin bil-qamħ u kienu taħt il-kmand ta' Heraklius, iben l-eżarka ta' Kartaġni. It-tieni kienet armata mmexxija minn neputi tal-eżarka ċertu Niċetas. Wasal l-ewwel Heraklius, sab ir-riħ favorih. Seħħet battalja żgħira u Heraklius ħareġ rebbieħ, u l-għadu tiegħu maqtul qisu l-aħma l-klib. Mhux għax dan Heraklius kien mill-ħelwien, imma ċertament inqas krudil minn ta' qablu. Kellu jħabba twiċċu ma' attakki ta' tribujiet fuq il-Vand ta' Kostantinopli, imma l-aqwa kampanja tiegħu kienet kontra l-Persjani, l-edewwa antiki tal-Imperu.
Ma kienx kampanja faċli. U Heraklius għadda minn umiljazzjoni għall-oħra. Ra l-Eġittu jaqa' f'idejn il-Persjani, l-istess ġara mis-Sirja. Ma l-akbar umiljazzjoni ra meta il-Persjani ħadu Ġerusalemm taħt idejhom u ħadu s-salib ta' Kristu li kienet sabet Elena.
Jekk rid isalva ġieħu, Heraklius kellu jikseb il-ġdid dak is-salib simbolu prestiġjuż tal-Kristjaneżmu. Mejjum mill-immaġni tal-Madonna li dejjem kien iġor miegħu għadda minn attakka l-ieħor kontra l-Persjani. Ir-rebħa ħarija seħħet fis-sena 622 rib il-Belt ta' Ninive, u seta' jieħu lura s-salib trionfalment fil-Belt ta' Kostantinopli u sena wara f'Ġerusalemm. Il-Knisja fis-seklu 7 bdiet tfakkar din id-daħla trionfali f'festa kbira infissra bħala l-eżaltazzjoni tas-salib. Għalkemm kien l-Imperu tal-Vant li ġab mill-ġdid is-salib Ġerusalemm, kienet il-Knisja Rumana li riedet li f'Settembru issir tifkira universali ta' din il-ġrajja.
Waqt li kien qed jiġri dan kollu, mill-Arabja ħarġet forza ġdida, reliġjuża u politika, l-Islam. L-Islam sekli wara kellu jinfirex sew kif ukoll f'Kostantinopli u mill-Afrika ta' fuq jinfirex fil-Mediterran. Il-Gżejjer Maltin bis-qallija kellhom għal sekli sħaħ jaqgħu taħt l-Iżlam u l-influenza kulturali u lingwistika tal-Miżlem. Sansitra Ruma fis-sena 827 kellha tara assedju tas-Saraċini. Dan imma għadu l-bot mill-ġrajiet li wasalna għalih. Rib żgur u jinfirex kien l-Iżlam permezz tal-profeta Mawmettu blajta Allahu Akbar.
Għanimxu pari passu mal-attivitajiet tal-Imperatur Heraklius u l-mixja ta' Mawmettu fil-firxja tal-Iżlam.
Fis-sena 622, waqt li Heraklius kien qed joħodha kontra l-Persjani fl-Eġittu, Mawmettu kien qabad it-triq minn Mekka għal Medina. Fis-sena 628 bat messaġġier lill-Imperatur ta' Kostantinopli kif ukoll lill-Imperaturi tal-Persja u tal-Abbissinja iħeġġiġhom biex iħallu r-reliġjon tagħhom u jħadnu id-din Musulman. Fis-sena 629 u liet id-deżert minn fejn Mawmettu ġabar l-ewwel segwaċi bdew jgħeddu bis-sħieħ lill-Imperu Biżantin. Ġeneral ta' Mawmettu fil-fatt għamel rebħa dubjuża fuq l-eżerċitu tal-Imperatur. Fis-sena 630 Mawmettu mar lura trionfalment f'Mekka u tliet snin wara f'Ġunju tas-sena 633 miet.
Is-Sirja b'Damasku b'kollox u l-Eġittu li kienet mill-ġdid taħt il-ħakma Biżantina inħatfu mill-Mawmettani u l-Palestina b'Ġerusalem saret ukoll immexxija mit-tagħlim tal-Quran. Heraklius irnexxielu għall-inqas isalva s-salib, iżda sab ruħu bla saħħa quddiem din il-forza ġdida li ħadd ma kien qed jistenna mid-deżar tal-Arabja.
Il-Persja merrija mis-snin ta' gwerer u qatt imsaħħa minn forza ġenwinament reliġjuża waqgħet ukoll f'idejn l-Iżlam għalkemm mhux wara battalji sħaħ. U l-battalja deċiżiva seħħet fis-sena 641. Kartaġni fl-Afrika offrit reżistenza qawwija lil ulied Mawmettu. Kellha tasal is-sena 698 biex Kartaġni issir verament Mawmettana. U minn hemm ulied il-Kaliffi fis-sena 711 għaddew lejn l-Ewropa fl-Spanja. Imma dik storja oħra.
Waqt li l-Iżlam bil-fervur ewlieni u anki xi xiżma li ħawditu kien għaddej minn kisba l-oħra, il-Kristjaneżmu forsi ma rafx mill-ewwel x'seta' kellha din ar-reliġjon li magħha kienet qed kaxkar qawwa politika u militari. Il-Kristjaneżmu kemm fil-Vant u kemm fil-Punent kien għadu għaddej ifetta u jiddistingwi u joħloq ereżiji u allura kundanni li kienu qed jerru l-aqda tiegħu, dik l-aqda li Kristu nifsu talab għaliha. Biex ikunu ħaġa waħda. Fis-seba' seklu il-Knisja Nisranija kienet kollox barra maquda f'waħda.
Il-Knisja Kattolka kienet iżżomm li l-Kristu kellu żewġ naturi, natura ta' Alla u natura ta' bniedem. Hekk insibu fil-Konċilju ta' Kalċidonja li nżamm fis-sena 451, hekk jgħallem dan il-Konċilju.
l'istessi ben vihet in buleitana Gesù Cristo perfet pala alla o perfet pala abnilem, veru alla o veru abnilem, brohem zeina ber ragioni u col giseb. Natura wahda mal messir fil divinita tiju u natura wahda fil umanita tiju bħanna f'kollox barra fit-nub. Imnissem il-messir qabel kull żmien bħala Alla u f'dawn l-aħħar żminijiet imnissel bħala bniedem mill-Verġni Marija, Omm Alla, għalina u għal fidwa tagħna.
Allura Ġesù Alla u bniedem kellu żewġ volontà li għalkemm waħda ma tfixkilx lill-oħra imma tnejn kienu neċessarji. F'dan il-mod Ġesù seta' jgħid lill-Alla l-Missier: Bijet minni dan il-kalċi, imma mhux l-irrid jien, imma tkun magħmula r-rida tiegħek. Hekk jidher li Kristu kellu żewġ forzi ta' volontà, dik ta' bniedem u dik ta' Alla. U hekk kienet qagħda temmen il-Knisja Kattolika f'Ruma fiż-żmien li qed nirreferu għalih.
Il-monofejisti kienu jemnu li Kristu kellu rida divina biss. L-erezija monotilita kienet waslet biex issib bħal kompromess bejn dawn iż-żewġ skejjel teoloġiċi, u saħansitra l-Papa Onorju l-ewwel kien bħal ħabat se jaċċetta din il-qagħda monotilita. Heraklius minkejja l-gwerer sejjaħ kemm il-Konċilju biex jasal għall-qagħda fit-twemmin. Imma f'Ruma wara l-mewt tal-Papa Onorju ma setgħux iniżlu lanqas dan il-kompromess, u saħansitra l-Papa jikkundanna bħala eretika dik id-dottrina li tagħmel xi kompromess bejn iż-żewġ naturi u ż-żewġ volontà ta' Ġesù, dik divina u dik umana. L-anatema tal-Papa ma laħqitx waslet fil-ħin biex l-Imperatur jirreaġixxi kien marit serju u miet.
Dawk li ġew wara kienu aktar magħhom fil-kwistjoni tas-suċċessjoni milli fuq dottrini teoloġiċi u kundanni minn Ruma. Heraklius kien skandalizza lill-poplu kollu, lajċi u kleru, meta żewweġ lin-neputija tiegħu, ħaġa li kienet ipprojbita mill-Knisja. Martu Martina kienet imniżla fit-Testament Imperjali bħala s-suċċessur ta' żewġa u kellha tmexxi flimkien ma' qulieda, imma s-Senatu l-poplu u l-kleru għalula bil-pulit biex twarrab. Ħallit il-post lil bina Kostantinu, it-tielet wieħed b'dal-isem, imma dan Kostantinu jew tassew kien marradi jew xi ħadd ħeles minnu, il-fattu li miet f'qasir il-omor. Imma ħalla iben jismu Heraklius b'annannu, u minkejja li Martina reġgħet iddefset u defset wieħed minn ulieda biex jilbes ix-xetru, il-poplu kien favur dal-Imperatur tfajjel ta' 10 snin li biddel ismu għal Konstanz jew Kostantinu u li kellu iħalli ismu imniżżel aktar il-qudiem fl-istorja.
X'sar minn nantu Martina allura?
Spiċċat bil-sina maqtuħ u sijuħ li Martina kienet resqed biex isir imperatur kien spiċċa bimnieħru mtajjar, turija ta' qajb fil-kultura Biżantina. U tnejn eżiljati. Id-dinastija ta' Heraklius li kien ġie mill-Eġittu fejn missieru kien eżarka biex xwieni mimlija soldati u qamħ kellha ddum tmexxi lill-Imperu Biżantin f'waqt id-bit ħanina u f'waqt id-bit tal-ħadid li ġġelna niftakru fit-tinanija ta' Neruni.
Issa nerġgħu lura lejn l-Italja maqsuba bejn il-Longobardi u l-Imperu Biżantin u bejniethom il-Papat.
Fl-Italja nsibu erba' dukati Longobardi, dak ta' Trentu, ta' Friuli, ta' Benevento u ta' Spoleto. Ir-re kif nafu kellu id-dukat ta' Pavija imma kien għażel lil Milan bħala l-belt amministrattiva.
Ir-re Aġilulf vedna wara 11-il sena miż-żewġ ma' Teudelinda, Kattolika ferventi, iżda marbuta mal-ideat Longobard kellu tifel. Semmih Adalvald u ħalla lil martu tamdu bħala Kattolku mill-Isqof ta' Trento.
Teudelinda kellha twassal lil dan il-poplu biex iħadd dan il-fidi Kattolka u kellu jasal qaddis mill-Irlanda fejn il-fidi kienet inxterdet sew minn San Patrizju biex Teudelinda tressaq lejn il-fidi Kattolka lill-poplu Longobard. Dan il-qaddis Irlandis kien jismu Columbanus, qaddis asċetiku, għaref u raġel mibni sabiħ. Kien stabbili xarruħu fl-imkien mal-patrijiet tiegħu fl-art tal-Franki, għexe hemm mal-aktar minn 20 sena, mhux bla kontroversja fuq kwistjonijiet liturġiċi u morali. U saħan sitra fl-aħħar tkeċċa u mar Milan fejn iltaqa mar Re Aġilulf u Martu Tewdelinda.
Hemmhekk ħada kontra dutrina Arjana u żamm korrispondenza mal-Papa Gregorju u fost oħrajn jistqar li l-Irlandiżi kienu magħrufa li jżommu sħiħ għall-fidi mas-sede ta' Petru u l-ebda xiżmatiku jew eretiku u l-ebda ludi qatt ma ħassar din il-fidi u rabta mal-Papa. Isejjaħ lill-Papa bħala it-tmunir raj tar-rajja għas-sies u l-missier tiegħu u tal-mexxija kollha. Stqarrija sħiħa ta' fidi minn qaddis Irlandiż.
Ir-Re Longobard taħ biċċa art kbira f'Bobbio bejn Ġenova u Milan biex jibni monasteru għalih u għall-patrijiet li b'Sillabjat li ġew miegħu isegwu r-regola qibsa tiegħu mibnija wkoll fuq drawwiet Keltiċi. Fuq dik l-art sab knisja imwaqqa ddedikata lil San Petru, tillaħħam il-ġdid u fiha kien jiġbor il-ħrib tiegħu għall-uffiċjatura twila. Ir-regola tiegħu kienet eħreġ minn dik ta' San Benedetto.
Billi Columbanus kien bniedem magħrif u jħobb it-tagħlim, riet li l-patrijiet tiegħu jkunu mħarġa sew fit-tagħlim, u l-librerija f'Bobbio kienet waħda mill-aktar miżawda b'kotba fl-Ewropa f'dawk iż-żminijiet. Minn hemm inxteret tagħlim kbir f'Ewropa li nistgħu nsejħula l-litterata. Ħafna mid-dokumenti ta' din il-librerija illum jinsabu fil-Librerija Ambrosjana ta' Milan f'xhieda ta' dan it-tagħlim. Jinsabu wkoll kitbiet tiegħu mhux biss teoloġiċi imma wkoll profani billi huwa kien imħarreġ sew f'kitbiet ta' Ċiċerun u l-poetessa Saffo.
Columbanus mit fis-sena 615 fuq dusija u werf ta' nies bħal dawn onesti u dixxiplinati bdiet tinbena l-Ewropa ġdida għall-inqas l-Ewropa li jarfed din il-Qudusija. Fl-istess sena jiġifieri fis-sena 615 aktar xmit Aġilulf ir-re tal-Longobardi li kien għażel għalih ukoll it-titlu ta' Rex Totius Italie. Re tal-Italja kollha li kif nafu ma kienx il-każ. Tewdelinda mill-ġdid kienet armla. Sit tagħha nfisha u tal-futur tagħha u ta' bina għadha l-Walt.
Ftit nafu fuq it-tmexxija ta' bina. Nafu li ftit dam jirrenja u l-inqatel avvelenat. U wara ilaħ re li kien miżżewweġ lill-oħtu u jidher li kollox ma kollox il-Longobardi jaċċettaw bħala re tagħhom. Tewdelinda sabet ruħa f'nofs problema. Il-mejjet kien bina. Imma r-reġina l-ġdida, Mart ir-re tal-Longobardi, kienet binta. Jidher l-simpatija tal-Longobardi bdiet batti xi ftit minnaħa tagħha li dejjem sostniet li jkun hemm paċi bejn il-Longobardi u l-Biżantini fil-waqt li oħrajn bdew isostni li l-Longobardi m'għandhom qatt jissottomettu ruhom lejn l-Imperu tal-Vant. Qabel mietet laħqet għamlet ħafna ġid il-Knisja Kattolika u tat ħafna ġid il-Knejjes li hija bniet. Fosthom il-Knisja ddedikata lil San Ġwan l-Ammidi f'Monza, fejn wieħed għadu jista' jara t-teżor li bih ħaniet din il-Knisja. Fost it-teżori li ħaliet kien hemm tliet kuruni, waħda li sbaħ waħda ta' depp u mimlija ġawar ta' żewġa li fuqha hemm imnaqxa Rex Totius Italie u li sekli wara kien seraqa Napoleon. Umbagħad sparixxiet. It-tieni waħda imsejħa l-kuruna ta' Tewdelinda u wkoll tad-deb imżejna b'salib pendenti mill-isbaħ u t-tielet waħda hija msejħa Ferrea minkejja li miksija bid-deb. B'din il-kuruna kienu jiġu nkurunati s-slaten tal-Italja sekli wara.
Ir-re Ariovald kien aktar konservattiv kemm bħala reliġjon u anke fil-fema tiegħu dwar il-ħbiberija mal-Biżantini. Paulus Diakonus jgħidilna li s-saltna tiegħu ma kienx waħda twila u li kellu nkwiet ma' martu Gundeberga bint Tewdelinda, akkuża b'adulterju mad-duka tat-Toskana u qafilha f'torri. Wara tliet snin indaħal għalija ir-re tal-Franki u żewġa tal-opportunità li turi l-innoċenza tagħha billi t-tnejn jiġġieldu fid-dwella liha. Jekk jirbaħ minn kien qed iżomma l-innoċenza tagħha, sinjalli Alla rid juri li verament kienet innoċenti. Rebaħ il-gwerrier li kien iżomm magħha u hekk żewġa ħa sinjal mis-sema li martu ma kienx traditu. Dan jissejjaħ il-ġudizzju tagħha. Imma biex ikun żgur li martu ma tersaqx lejn id-duka tat-Toskana u dan ma jħares lejn martu, hu għamel il-ġudizzju tal-bnedmin jew aħjar tal-irġiel li ma jkunux jistgħu isibu l-misriħ ta' moħħhom minħabba s-suspetti f'martom. Bat li l-min joqtol lid-duka tat-Toskana. Ħallas somma kbira f'deb biex seħlu l-pjan tiegħu jew biex inkunu preċiżi, ħallas id-dejn li kellu jagħti lill-Eżarka ta' Ravenna li fismu ħelsu mid-duka rivali. وراء الموت تزوجة الزوجة للدوكة تبريشة روتاري اللي حالف لي هوبا ولي يرسبتا الريليجيون كاتولكا من كيا لكناريان ولي يوري رسبت لين النوبلي لكينو عزلوخ
مدام شما ما وراش كن يصرف هذا كونترا النوبلي لونغوباردي وكونترا الكليرو كاتوليكو وريت للسبية تارياني كلهم سيدف كل بلت وناتورالمنت هذا كونترا مارتو أفلا في كامرا في البلاس تبافيا وكني يديا تايب مع الكونكوبين تيو مارتو لسكنت الكرونيستي كنت مرا عديسة ودفوتا اشت حياة بنيتنسا وصبر ما فولا بريجونية رفدارا ستس وبراجل بحالداك ما ستيج تعمل إيهور ومن الجديد رجان دهالاليا الريتا الفرانكي وقند برغا انهلست ويناتات لنور اللي كنيستو إلا بالهار للالا هي بنت كنيسيا أخرى في بافيا الدديكاتا لسان جوان لاميدي واني تبحفنا تزوري وهم ريدت لتندفن ورا موتا
من كي الهرشياتيه وصحان سترا لدواتيه ويقبلو لكم بنيدم لريت الديشبلينا وكلو القلبو الكاوزا لونغوباردا تانت لكمبلا اشارت السلطناتيه باللي يهو من تحت ايدين البيزانتيني ارتيت لكنو تاخهم
يكروتاري ري لونغوبارد واريان ما تانش كن حلو مال كاتولشي من اصل مشيه بيزانتيني ما كنو داسك هلوين مال بابات كين فدان الزمين لشرتو ماوريتيوس مباوت روما من رافنا بش يندقى دوار لازلة تالبابا جديد امسيا سيفرينوس كين اتكى البلاس تاللاتران التلتيهم وسرا الجيت كلو اللي كين مرفوه بلسكوزا لي دان كين جيت لي appartiene للإمبراتور ومش للبابا السوċċessur تاسسajiet فقير بيترو بلسكوزا وكل اللي بدك الجيت واسطي حلس للسلداتي تيو متى جاب لفاريت كيف ديرلو و اكونفرما للسيفرينوس بحالا بابا في سم الامبراطور بيزانتي كيف كنا تدراوا في داوكا ازمينيت لفاريت ديرو اللي مروا فافور دا ماوريجيوس ازدن بات الشورت انبدلت و سبيتش مقتول بمتحرش للنيس هدوها اللي كان سينيال تالا تالميس التزور تا سان بيترو
بدنا كلو مش كلوش كن كويت فوق انها تالبابات وداني كومبليوري لبين كوستانتينوبلي وروما من ديم كنم تنسيوني لكلا توصل فلحر من لحر الفردة. وصدان التانت روتاري الري لونغوبارد اريان كنا دي بتمشياتيو وبالكودتشي اي بستا ديشيبلينا. إما دان انكمبلو نراوخ في بروغرام ميهور. صدا التانت جورج وينا سيلين انسلمولكم. آتكم كم سمايتو.
أوروبا جديدة أديسة وإمبريالي الأوروبا لساورت من زمن سان بنديتو سا كارلو مانيو
ريشيركا وكتباتا جورج بيريسو ببرودوزيوني وبرزنتازيوني تا سليم بوهاجر وجورج بيريسو
بروغرام تا كامبوس اف ام